جیل بایدن جارتی جو بایدنیت جو بایدنیت تانا پریزیدنت امریکا خدوریتی اما تان پارتی دموکرات فلا بویتن پریزیدنت ترامپولین والدر گموف نام ایگوت جارت جارتی نیسا برسیستو اما وجیتان رات جارتی سی کرکارو بکننا خودت تیتن وجیت جارت جیل بایدن گن صدومی جها واشنگتن دیسو فیس جارت گاف نیت تانا پریزیدنت امریکا تایفی گافا جارسی سی سنیتر امریکا تایتن وجیت چبای سیاسا واشنگتن دیسی جرین نیسی لگن سخی سبیت جرین نیسی رات کارولین پروسوتی تورون ورگت جوینتن
Hati warra kaadi mamaa prezidantii ka paartii demokiraatotaa Joe Biden, Jill Biden abba warra isaaniif gama viidiyoon duula filannoo geggeessanii jiran. Kolleejii tokkotti argamuudhaan Jill Biden akkas jedhan.
I'm
Jill Biden, profeesara kolleejii hawaasaa ta'uu kootti nan boona jedhan. Jill Biden gifted red taantuu abbaan warraa ittaanaa prezidantii ta'etu jiru White House'ii ala mindeeffamanii hojjetan isaan jalqabaati.
Many of my students don't know that I have two jobs.
Barattoonni koo hedduun hojii lama akkan qabu hin beekani jedhan. Kolleejii isaanii keessatti haasaa yeroo eebba barattootaa dhageessisanii barataan tokko gara daree an barsiisuu dhufe akkas naan jedhee jedhan.
Dr. B, I saw you last night on the television with Michelle Obama. And I called my mother and I said, Mom!
Dr. Biden. Kaleessa galgala Michel Obamaa waliin televiziyoona irrattan isin arge. Harmee koo waameen harme sun barsiiftuu koo afaan Ingiliffaatiin jedheen. Harmeen koos sun barsiiftuu keenti. Sun giiftu duree ittaantuu Ameerikaati naan jettee jechuun nattinee jedhan. Kan kitaaba giiftu dureewwan jedhu barreessan Boyce Carroll yoo Joe Biden pirezidaantii ta'uun filataman Jill Biden giiftu duree jalqabaa digirii doktorummaa qaban isaan duraa ta'uuf jiru jedhan.
I would expect her to be very active in suggesting specific reforms to the education system.
Atabarnota jiranni adda akka jiraatu yaada dhiyeessutti hedduu hirmaatu jedhee nabdadha. Garuu namni martinuu walii galuu dhiisuu mala. Namoonni hedduun giiftuu duree hin dubbanne kan huccuu bareedaa uffatanii mul'atan qofaa arguu barbaada. Ani yaada kanan fudhadhu. Kun waltajjii baay'ee cimaadha jedhan. Jireenyi isaan Joe Biden waliin qaban baay'ee wal xaxaadha. Ofii isaanii gaa'ila isaanii hiikanii turan. Joe Biden immoo erga haati warraa isaanii balaa konkolaataan du'anii booda gadda keessa kan turaniif ijoollee dhiiraa lama qofaa guddisaa turan. Jiiliif Joe Biden kan wal fuudhan erga Joe Biden yeroo shanaffaaf gaaffii dhiyeessaniifiif booda.
And the fifth time I finally said to her, I said, Jill, my Irish pride.
Kun yeroo shanaffaadha. Dhumarrattis akkasan jedhe. Jill, boonuun koo kan hidda dhalata Ireland natti dhagahame. Kun yeroo sadhumaa kanan si gaafadhu ta'a. Yoom akka natti heerumtu natti muusirran jiraatu? Yoo natti heerumta ta'e tole naan jedhin jedheeni jedhan. Ergasii waggaa afur booda Jill intala durbaa godhatan. Ammas irra deebi'uudhaan gaddi mana Joe Biden seene. Bara 2015 ilmi isaanii boon dhibee kaansariin qabamanii du'aan boqotan. Jill Biden dhibee kaansariitti duuluu isa jedhu toora dhimma ilaalchatti kennaniitti dabalan. Waxabajjii bara kanaa Jill Biden kitaaba ijoollee waa'ee yeroo ijoollummaa abbaa warraa isaanii ibsu waa'ee isaan waa morkachuu jaallataniif geenga'uu isaanii ennaa itti qoosamu dhimma dhabuu isaanii ibsu barreessan. Jill Biden kutaan Delaware bakka jireenya isaanii haa ta'u iyyuu malee waggoota 21 abbaan warraa isaanii senatara United States ta'uun Washington DC keessa tajaajilaniif ennaa isaan waggoota 8 itti aanaa pirezidaantii ta'uun White House keessaa hojjetan isaan waliin turan. Amma immoo waggoota 4 yoo Joe Biden filataman White House itti deebi'anii abbaa warraa isaanii faan hojjechuuf jiru.